Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıqla verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot World Breaking-də 12.226 tezliyi, 27.005 sürətində, Türksat Breaking-də isə 11.976 tezliyi, 27.005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? 2015-ci ildə dünyada 199 jurnalist həbsxanadadır. Bunu Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi yeni hesabatında bildirir. Tənqid araşdırılmalıdır, ancaq bu demək deyil ki, deyilən hər tənqid qəbul olunur. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Ombudsman Aparatının işgəncələrin qarşısının alınması şöbəsinin müdürü Milli Preventiv Qrupun rəhbəri Rəşid Rumzadə deyir. Mənzilimiz niyə soyuqdur? Sakinlər Azəri İstilik Təchizatı, qurum isə sakinləri günahlandırır. Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarına nota verdi. Və Azadlıq Life-da günün sualı mənzilinizə istilik verilirmi? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Life-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Life-da xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev ABŞ-ın Azərbaycanlı səfiri Robert Sekutanı Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edərək etiraz notası təqdim edib. Nazirliyin məlumatına görə notada ATƏT-in Minsk qrupunun Amerika həmsədrliyi James Hurlick-in dekabrın 9-da Vaşinqtonda Ermənistanın ABŞ-dakı səfirliyi, erməni lobisi təşkilatları və Konqresdə Ermənistan üzrəçi qrupunun təşkil etdiyi tədbirdə qatılması və tədbir çərçivəsində özünü qondarma rejimin xarici naziri kimi təqdim edən Karen Mirzoyanla görüşünə etiraz bildirilib. Notada deyilir ki, bu Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı olan bu cür tədbirlərdə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədrinin iştirakı Minsk qrupunun mandatına tamamilə ziddir və onun neytrallığı və qərəzsizliyinə kölgə salır deyə notada bildirilir. Ətraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında. Dağlıq Qarabağdakı defakto hakimiyyətlə bağlı ABŞ-ın siyasəti dəyişməz olaraq qalır. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmətlə yanaşırıq. Bunu isə APA-ya açıqlamasında həmin məsələyə münasibət bildirərkən ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Hurlick deyib. Biz və Ermənistan da daxil olmaqla heç bir ölkə Dağlıq Qarabağdakı rejimi tanımır. Amma buna baxmayaraq Minsk qrupu həmsədrlərinin elədiyi kimi Dağlıq Qarabağdakı bütün əhalinin səsini eşitmək lazımdır deyə o vurğulayıb. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi isə bu arada erməni silahlı bölmələrinin mövqeylərinə hava zərbələri indirilməsinin video görüntüsünü yayıbdı. Nazirliyin rəsmi saytının yaydığı məlumata görə video görüntüdə qarşı tərəfin atəş nöqtələri, mövqeyləri və səngərlərinə cavab zərbələri indirilir. Videoda hərbi texnika və canlı qüvvələr görünür. Nazirlik bunun qarşı tərəfin mövqeyləri olduğunu bildirir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi yeni illik hesabatını açıqladı.
Dekabrın 15-də açıqlanan hesabatın Azərbaycana ait hissəsində deyilir ki, bu ölkə keçmiş Sovet Respublikaları arasında jurnalistlərin həbsinə görə öndə gedir. Araşdırma jurnalisti Xəcə İsmail də daxil olmaqla 2015-ci ildə Azərbaycanda 8 jurnalist həbsə atılıb. Ölkə rəsmiləri isə ölkədə peşə fəaliyyətinə görə heç kimin həbsə atılmadığını və onların konkret faktlar əsasında tutulduğunu deyirlər. 2015-ci ildə bu sahədə ən pis vəziyyət Çin və Misirdədir. Belə ki, dekabrın 1-də Çində 49, Misirdə 23, İranda 19, Eritriyada 17, Türkiyədə isə 14 jurnalist həbsə atılıb. Amma ümumilikdə son 3 ildə dünyada həbsə atılan jurnalistlərin sayı azalıb. Hazırda dünyada peşə fəaliyyətinə görə ümumilikdə 199 jurnalist həbsdədir. Bu ötən ilə müqayisədə 22 nəfər azdır.
Xəbərləri davam etdiririk. Suriya müharibəsinin həlli və Ukraynanın şərqində sülh sazişinin həyata keçirilməsi ilə bağlı Rusiya rəhbərliyi ilə danışıqlarda real irəliləyiş gözləyirik. Bunu dekabrın 15-də Moskvada ABŞ dövlət katibi John Kerry deyib. Kerry Moskvada Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşüb. Liderlər İslam dövlət qrupunun bütün ölkələr üçün təhlükə, ən pis terrorçu qrup olduğunu bildiriblər. Lavrov bu qrupun Əfqanistan, Liviya və Yəməndə də fəal olduğunu deyib.
Безусловно, проблемы терроризма, они шире, чем просто сирийская проблематика.
Сөзсüz beynəlxalq terrorçuluq Suriya problemindən daha geniş məsələdir. Bu yaxınlarda İslam dövləti qrupunun peyda olduğu Liviya ilə bağlı beynəlxalq konfrans oldu. İraqda fəallaşan İslam dövləti qrupu Yəmən və Əfqanistanda da peyda olub. Buna görə də bu gün bütün bu məsələləri müzakirə edə biləcəyimizə ümidlə yanaşırıq.
Так что рассчитываю, что сегодня мы сможем в комплексе обсудить все эти вопросы.
Sergey Lavrov, həmçinin Kerry tərəflərin bir sıra problemlərin həllində effektli işlədiklərini deyib.
Even when there have been differences between us, we have been able to...
Hətta aramızda fikir ayrılığı olanda belə biz bir sıra məsələlərdə effektli işləyə bildik və Rusiya İranla nüvə sazişində mühüm töhfə verdi və indi Suriya ilə bağlı hər iki Viyana danışıqlarında da tərəqqiyə mühüm töhfə verib. Biz bunu eləyə bildik.
A significant contributor to the progress that we've been able to make.
Kerry'nin səfəri dekabrın 18-də Nyu-Yorkda dünya ölkələri ilə Suriya arasında gözlənilən görüş ərəfəsində təsadüf edir. Dekabrın 15-də həmçinin Moskvada Rusiya və Belarus prezidentlərinin görüşü olub və bu görüşdə Rusiya-Belarus ittifaq dövlətlərində vətəndaşların qarşılıqlı hərəkəti və yaşaması barədə razılaşma imzalanıb. Qeyd edək ki, belə bir birlik tərəflər arasında 1996-cı ildə yaradılıb. Sənədi Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko imzalayıb. Putin bildirib ki, görüşdə ümumi sərhədlərin təhlükəsizliyi və terrorçuluqla mübarizə məsələləri, həmçinin Ukrayna və Suriyadakı vəziyyət müzakirə olunub. Qeyd edək ki, Belarusun xarişlər naziri Vladimir Makey Lukashenkonun Moskvaya səfərindən bir gün əvvəl Brüsseldə Avropa Birliyi və NATO-nun rəsmi nümayəndələri ilə görüşüb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İlin sonu yaxınlaşdıqca müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar illik hesabatlar verirlər. BMT-nin bugünlərdə çıxan işgəncələrlə bağlı hesabatında deyilənlərə reaksiyaya keçməzdən əvvəl bugün çıxan bir hesabatı qeyd edeyim. Bu hesabatı Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi yayıb. 2015-ci ildə dünyada 199 jurnalist həbsdədir. Keçən il belə jurnalistlərin sayı bir qədər çox idi, 221 idi. Azərbaycan burada da fərqlənib. Hesabatda deyilir ki, bir qayda olaraq jurnalistləri dövlət əleyhinə cinayətlərdə ittiham eləyib tuturlar. Ən çox cəza müddəti 5 il olur. 2 istisna var. Bunlardan biri Xərçi İsmaildir. Ona 7 il yarım həbs cəzası kəsilib. Hesabatda deyilir. İkinci istisna hal Qırğızstanda məhkum olunan jurnalist Azimjon Askarovdur. O ömürlük həbs cəzası alıb, bu polisi öldürməkdə günahkar bilinib. Hesabatda diqqəti çəkən bəzi məqamları da qeyd edeyim. Vəziyyətin pisləşdiyi ölkələr sırasında Türkiyənin adı çəkilir. Burada bir ildən çox həbsdə olan jurnalistlərin sayı 2 dəfə artıb və hazırda 14-dür. Türkmənistanda isə əksinə bu il heç bir jurnalist tutulmayıb. Hesabatla ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə bu günlərdə dekabrın 11-də BMT-nin yaydığı hesabata keçək. Orada belə bir yer var idi ki, işgəncələrlə bağlı həbs yerlərindən gələn yüzlərlə iddiaya baxmayaraq Azərbaycan hökuməti son bir neçə ildə bircə işgəncə halını belə araşdırmayıb. Bu BMT-nin hesabatında deyilirdi. İşgəncələrlə bağlı şikayətlər ombudsman aparatına da göndərilir. Bununla bağlı müxbirimiz suallarını ombudsman aparatının işgəncələrin qarşısının alınması şöbəsinin müdürü Milli Preventiv Qrupun rəhbəri Rəşid Rumzadiyə ünvanlayıb. Suallar belə olub ki, işgəncələrlə bağlı ombudsman aparatına gələn şikayətlər necə araşdırılır, nəticələri necə olur və bir də BMT-nin hesabatında deyildiyi kimi doğrudanmı heç bir işgəncə ilə bağlı şikayət araşdırılmır?
ihmal olunan müraciətlər əgər ombudsmana ünvanlanırsa, bununla bağlı dərhal baş prokurorluğa müraciət edilir. Buna da hüquq qiyməti, yəni ilkin araşdırmanı baş prokurorluğa aparılır və məhkəmə qaydasında müraciət qiymət deyilir. İkinci ihmal olunan müraciətlərdir, o cümlədən digər kateqoriyalardan olan müraciətlərlə bağlı. Hər hansı bir quruma müraciət olunursa, bu əlbəttə ki, vaxtında araşdırılmalıdır, araşdırma tələb edir. Çünki ən azından vətəndaş və ya digər onun müdafiəsi isə qanuni olaraq müraciət edir və bunun təmin olunmasını tələb edir. Qaldı ki, bunun Cinayət Məcəlləsinin, yəni müvafiq maddəsi ilə, hansı ki, bu işgəncə fəaliyyət maddəsi ilə bağlı köksürülür, bu da istintaq orqanı salasına aidlanmış məsələdir. Və düşünürəm ki, bizim bununla bağlı fikir bildirməyimiz müqədər
Bu, BMT-nin bu hesabatından əvvəl noyabrda Cenevrədə BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsində də Azərbaycanla bağlı keçirilən müzakirələrdə tənqidlər səsləndi. Həmin müzakirələrdə Rəşid Rumzadənin özü də iştirak eləyirdi. Ona görə növbəti sualımız bununla bağlı oldu ki, o tənqidlər, həmin müzakirələrdəki tənqidlər barədə o nə fikirdədir?
Yəni, ombudsman müstəqil bir qurumdur və eyni zamanda Milli Tremizm qurub özü də baş çəkmələrin digər fəaliyyətimizin kategorisiyalı şəkildə təmin edir. Amma hər bir halda ünvanlanan bu tənqid, açıqlanan və yaxud rəy, fikirlərlə bağlı düşünürəm ki, yəni, hər bir kəs bunu yəni, araşdırmalıdır və bu edilmək deyil ki, göstərilən bu hər bir tənqid özü də qəbul ediləndir. Bundan bağlı müvafiq qurumlar, adlar çəkən müvafiq qurumlar və yəni ki, yanaşmaların nümayiş etdirəcəklər, bundan bağlı müvafiq arqumentlər, mövzularını açıqlayacaqlar. Məsələn, Milli Tremizm qrup olaraq bizim özümüzün müvafiqləri yanaşmaları gəlbəttə ki, təkcə biz öz baş çəkmələrimiz, öz yanaşmalarımız, öz müsahibələrimiz deyil. Eyni zamanda kənardan da gələn müraciətlər əsasında, eyni zamanda bu komitənin özü və köşələr əsasında da bizim həmin sualiyyətimizi nəzərə alacaq və eyni zamanda da onların özünün də yerində müşahidəçilik yapanması baxımından da öz adımlarımızı atacaq. Çünki bilirsiniz ki, komitəyə də həmin ünvanlanan yanaşmalar, mövqelər müxtəlif bir hükumət təşkilatları və vətəndaş cəmiyyəti üzvləri tərəfindən ünvanlanır. Yəni, hər bir halda da düşünürəm ki, bu məlumatların yox olması və ilə səlahiyyətli qurumlar tərəfindən bununla bağlı mövqe nümayiş etdirmək daha məqsədli vaxt olar. Bir tərəfə çəkilmiş baş çəkmələr ərzində, yəni hansı ki, adları mediada işıqlandırılır, həmin şəxslərlə bir ombudsman və geri dönücü qurumun özləri dəfələrlə görüşüb, o cümlədən bunlar içərisində Leyla xanım və onun həyatı yoldaşı da var. Və qaldıqları müraciətlərlə də bağlı biz dəfələrlə aidiyyəti qurumları da müraciət etmişik və bir çox məsələlərin də təminlə biz müvafiq qurumlarına bizə nail olmuşuq. Yəni, bunları yəqin ki, onların özündən də soruşlanıb ki, bizə deyəcəklər. Yəni, hər bir halda biz onların müraciətləri üzrə ombudsman haqqında konsul qanuna müvafiq olaraq, yəni əlimizdən gələn hansı imkanlar var, bu imkanları biz, yəni ombudsman özü qarşı səfərbər edir və biz bütün imkanlar daxilində onların müraciətlərinin, yəni aidiyyəti üzrə istiqamətləndirilməsində, çatdırılmasında əlimizdən gələn dəstəyi göstərmişik və bundan sonra da göstərəcəyik. Eyni zamanda bu həm də saxlanılan digər şəxslərin vasitəsidir. Ki, mənə gətirmək istəyirəm ki, biz hər bir halda bizə müraciət edən hər bir şəxsin birincisi müraciətində nəyə xahiş edirsə, onun aidiyyəti üzrə çatdırılmasında və eyni zamanda onların hüquqlarını həyata keçirməsində, yəni əlimizdən imkan gəlir, o dəstəyi
Bu yaxınlarda həbsdə olan Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədovun döyülməsindən bağlı onun vəkili ombudsman aparatına şikayət vermişdi. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da bir neçə dəfə təcridxanada ona işgəncə verilməsindən şikayətlənmişdi. Həmin şikayətlərin nəticəsi necə oldu?
Ümumiyyətlə, yəni adları çəkilən şəxslərin hər birinin müraciəti ilə bizim araşdırmalarımız olur. Və eyni zamanda onların vəkilləri tərəfindən bizə mütəmadi müraciətlər olunur və hər bir müraciət üzrə də araşdırma vaxtında aparılır, bununla bağlı bayaqda bildirilədiyim fikrimdə aidiyyəti qurumlara müraciətlər edilir. Fəaliyyətimiz konfidensial olduğundan, yəni həmin deməli araşdırma ilə bağlı yalnız ictimaiyyətə yəni, açıq hissəsin bizdə üzərində işıqlandırmışıq və bununla bağlı da bizim yəni mətbuat açıqlamalarımızda diqqət edirsiniz, görərsiniz ki, yəni hər bir halda biz görülən işlərlə bağlı o mətbuat açıqlamalarında genişləyirmişik.
Bunu Ombudsman aparatının işgəncələrin qarşısının alınması şöbəsinin müdürü, Milli Preventiv qrupun rəhbəri Rəşid Rumzadə deyir. Onunla müsahibənin tam mətninə Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu günlərin demək olar ki, ən aktual məsələsinə keçirik. Mənzillərimiz niyə soyuqdur? Sakinlər Azər İstilik Təsisatı, bu qurum isə sakinlərin özlərini təqsirli bilir. Havalar soyumağa başlayır. Bakı sakini Orxan adı gözəli artıq indidən dərd alıb, soyuq evdə oturmaqdan xəstələnmişəm, deyir. Bakının Xətai rayonu Məzahir Rüstəmov 21 ünvanında yaşayan Orxan adı gözəlin sözlərinə görə bir kildiyə evlərinə istilik sistemi çəkilsə də mənzilləri istev anlayışından uzaqdır, o deyir. 3 həftə rehabilitasiya mərkəzində müalicə aldığım zaman soyuqla bağlı problem yaşamadım, çünki orada mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi var. Amma evə gəlib, sanki şimal qütbünə düşmüşəm, ev buzxanadır, güya istilik sistemi var, amma kiçik şamın istiliyini xatırladır. Orxan adı gözəl ev istiliyin normal verilməməsinlə bağlı Azər İstilik Təchizatının qaynar xəttinə 2 dəfə zəng eləyib, ancaq hələ ki bir cavab almayıb. Bina sakinləri öz hesablarına bütün boruları dəyişdilər, təzə vaxtı yaxşı idi, getdikcə zəiflədi. Azər İstilik Təchizatla müxbirimiz əlaqə saxlayıb, təşkilatın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Rafiq Əliyev deyib ki, belə şikayətləri eşidirlər, amma bu şikayətlər qurumun fəaliyyətindən, qazanxananın işindən qaynaqlanmır. Onun sözlərinə görə səbəb daha çox boruların keyfiyyəti ilə bağlıdır. Sovet dövründə tikilmiş binalardır, ayrı-ayrı bloklarda boru dəyişməyib, sovetdən qalmadı içi ərb bağlayır, bu da istiliyin keçirilmə təchizatına təsir eləyir. Bu materialla da tam şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə görək eyni mövzu ilə bağlı dinləyicilərimiz nə yazırlar. Sual mövzuda olduğu kimidir, evinizə, mənzilinizə istilik verilirmi? Samir Məmmədli yazır, evimizə nə istilik gəlir, nə də qonaq. Uşaqlıqdan ceyran peçi ilə isinirik, hər şeyin yenisi, istiliyin köhnəsi, ceyran peçi. Samir Məmmədli yazır, heç kim ünvanını yazmasın, yoxsa olan qalan istiliyin də istiliyinizi də acığa düşüb kəsərlər. Salman Əsədullayev yazır, Binəqədi 6-cı mikrorayon, atapleniya belə var, amma içindən boz kimi su keçir. Anar Nəbiyev yazır, Azərbaycanda nə vaxt istilik sistemi olub? Ona görə cəmaat məcburiyyətində qaz peçi istifadə edir, amma sonra dəm qazından boğularaq dünyasını dəyişir. Yeri gəlmişkən dəm qazı ilə bağlı yeni qaydalar qüvvəyə minir. Yanvarın birindən xüsusi qurğular olacaq, evdə həmin qurğular olmasa qızdırıcılardan istifadə eləməyə icazə verilməyəcək. Xarici Qara Qüvvə yazır, Sumqayıt şəhəri Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi hərbi şəhərcikdə yaşadığımız üçün binalara istilik çəkmirlər. Hərbinin buna dəxli var bilmirəm. Rüstəm Hüseynov yazır, mən yaşadığım ünvanda daim olub istilik, ildə 55 manat dövlətə pul ödəyirəm, gəlsin olmasın. Nuranə Andronova yazır, elə bugün uşaqların əlindən tutub, üçünün də getmişdim qaz idarəsinə şikayətə isinmək üçün, sağ olsunlar, məni pərişan eləmədilər, indi qazımız yaxşı gəlir, qonşular da mənə dua eləyirlər. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Növbəti reportajımıza keçirik, qarşıdan yeni il gəlir. Bakı bulvarında hansı tədbirlər olacaq, ən uca yolka, Bakıda harada qurulacaq, pulsuz əyləncələr harada olacaq. Dənizkənarı bulvar idarəsinin rəis mavini Nazim Məcidov.
Hələlik 10 yerdə nəzərdə tutmuşuq və bu yerlər əsasən də bulvarın daha insanların çox olduğu yerlərdir. Hansı ki, yeraltı keçidlərə yaxındır, bulvarda olan əyləncə yerlərinə yaxın yerlərdir. və əgər ehtiyac duyularsa bir neçə ədəd doları sayını artırmaq olar. Gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcəyik. Həm bunların əməkdaşları, həm mühafizə xidməti, həm restoran və kafelər, eləcə də atraksiyonlar, karusellər. Hava yaxşı olarsa əgər, yaxşı o mənada ki, əgər dənizdə dalğa olmazsa, küləyin sürəti aşağı olarsa, gəmilərimiz də bayram günləri adi rejimdən daha çox işləyəcəklər. Yəni, nə qədər ki, müvəzzət olacaq, xərabat olacaq, gəmilərdə fəaliyyət göstərəcəklər. Yəni, hələlik planlarımız budur, amma bir planımız da var ki, hələ gününü indi deyə bilməyəcəyəm. İstəyirik ki, yeni il ərəfəsində kultura aksiyada keçirək. Yəni, uşaqlar üçün bilirsiniz ki, bu adətən üstünü keçirəcək ayda bir dəfə. Belə bir planımız var. Əgər force majeure bir hadisə olmasa, havalar da imkan versə, yəni dekabrın axırlarına yaxın biz bir gün qabaqcadan elan edib həmin aksiyonu keçirmək fikrindəyik.
Bunu Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov deyir. Bir daha xatırladım ki, plana görə hələlik dəqiq məlum deyil. İlin sonunda uşaqlar üçün bulvarda pulsuz aksiyalar nəzərdə tutulur. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım, mənzilinizə istilik verilirmi? Rəşad Quliyev yazır, Sumqayıt şəhəri, 6-cı mikrorayon, 1995-ci ildən burada yaşayırıq, istilik sistemi yoxdur. Bu yaxınlarda da qazanxananı söhdülər, yerinə asfalt örtüyü çəkdilər. Fərid Şahverdi yazır, bu nə dəxilsiz sualdır. Dünya nə hayda, ölkə nə hayda, kasıb nə hayda, amma siz nə soruşursunuz? Birazdan onsuz da çox isti olacaq. İsti sözünü dırnaq arasında yazıb Fərid Şahverdi. O izah edir ki, ölkədəki dünyadakı siyasi avanturistlərin neft dələduzlarının ucbatından. Dağlı Ağalarov yazır, gəlməsə istilik ondan yaxşıdır, yalandan səs-küy eləyir su, amma bir dərəcə də istilik yoxdur. Adı da var ki, qazanxanalar işləyir. Xan Temuçin yazır, 5-ci mikrorayon istiliyi var, yeni günəş şualarının düşə biləcəyi qədər saman filan bir tər mehribançılıq eləyib isinirik. Azərbaycan Oğuz Türkü yazır, Kürdmaşı kəndində qaz var, tək məndə yoxdur. Ona görə ki, 500 metrə qaz turbası və sayğac əlavə pul, 1000 manat pulum yoxdur. Meyvə ağaçlarımı kəstim, sosial yardım vermirlər. Qüsur ki, uşağım var, yazmaqla qurtaran deyil, mən nə eləyim? Bunu Azərbaycan Oğuz Türkü imzalı dinləyicimiz yazır. Cavablar çoxdur, həddən artıq çoxdur. İmkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live-da ənənəvi olaraq idman xəbərlərinin və sabaha hava proqnozunun sırasıdır.
Azərbaycanda 2015-ci ilin ən yaxşı baş məşqçisi müəyyənləşib. Bunu komanda az saytının jurnalistlər arasında keçirdiyi rəy sorğusunun nəticələri göstərir. Sorğuda 74 mətbuat orqanından 80 jurnalist iştirak edib. 49 jurnalist Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanova, 24-ü Qəbələnin məşqçisi Roman Qriqorçuka səs verib. Yığmanın baş məşqçisi Robert Prosnetski 4, interim məşqçisi Zaur Svanez isə 3 səs qazanıb. Namizədlər arasında olan neftçinin keçmiş baş məşqçisi Arif Əsədova səs verən olmayıb. Futsal üzrə milli komandaların növbəti reyting siyasəti açıqlanıb. İdman portallarının məlumatına görə dünya çempionatının play-off mərhələsində yüksələn Azərbaycan yığması 2 pillə irəliləyərək 11-ci yerə qalxıb. Siyahıya yenə də İspaniya başçılıq eləyir. Braziliya 2-ci, Rusiya isə 3-cüdür. Türkiyə Super Liqasında isə 15-ci tura yekun vurulub. Son oyun günündə Beşiktaş evdə Qalatasarayı qəbul edib, oyun 2-1 hesabı ilə meydan sahiblərinin xeyrinə olub. Beləliklə Beşiktaş 35 xalla yenidən liderliyə yüksəlib. İkinci yerdə 34 xalla Fənərbaxça, 3-də 28 xalla Akhisar, 4-də isə 26 xalla Qalatasaray gəlir. Və sonda hava haqqında dekabrın 16-da Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Amma gecəyə doğru yarımadanın bəzi yerlərində yağıntı olacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 4-6, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin olacaq. Şimal və şərq rayonlarında yağış, dağlıq ərazilərdə isə sulu qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Aran rayonlarında gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyir. Bu mədəni canında da üz qara qalmışaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi tökülən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm dinləmək olar, mətnini oxumaq olar, digər maraqlı materiallarla tanış olmaq olar. Onlardan birini qeyd edeyim. Rusiyadan pulsuz dönən azərbaycanlılar Rusiyada miqrantların öz vətənlərinə pul köçürmələrinin 9 aylıq həcmi açıqlanıb. Bu 9 ayda azərbaycanlılar öz ailələrinə manatla götürəndə 272 milyon manat pul köçürüblər. Bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 50% azdır. Söhbət rəsmi köçürmələrdən gedir. Ümumilikdə bütün miqrantların öz ölkələrinə pul köçürmələrində 2 dəfə azalma olduğu bildirilir. Yenicə Rusiyanın Samara şəhərindən dönən Natiq Məmmədov müxbirimizə deyib ki, gəlirlər azalıb. Ötən il Samarada düz bir ay tikinti sektorunda çalışdım. Bütün xərclərimi çıxandan sonra qaydanda özümlə 1200 dollar pul gətirmişdim. İndi bir həftədir Samaradan qayıtmışam. Düz 2 ay boş yerə günümü keçirdim. Bu dəfə 1 manat da pul gətirə bilmədim. Evdə məndən başqa çalışan yoxdur. Kredit də bir tərəfdən nə eləyəcəyimi bilmirəm. Natiq Məmmədov onu da deyir ki, Rusiyanın özündə də tikinti işləri azalıb. Bu materialla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live davam edir. İndi isə günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Anar Rızayev yazır günün sualı ilə bağlı. Mənzilinizdə istilik varmı? O yazır ki, bəddik gələndə birdən gəlir, kombi sistemi yoxdur, alt və üst qonşu da birdən şikayətə gəldi, alt qonşunu başa düşdük. Deyir ki, kondisionerin suyu mənim kondisionerimin üstünə düşüb, pəncərəmi batırır, şlanq taxıb onu düzəltdik. Üst qonşu da deyir ki, peçin divarımı qızdırır, qorxuram məcbur olub söhdük. Amma neçə illərdir hər ikisini işlədirdik, ümid təkcə toka qalıb, kəssələr öldük soyuqdan. Firdosi Bayramov yazır, istilik gəlir, birazdan onu da dayandıracaqlar, çünki pul verməsən kəsirlər. Pul da yoxdur, iş yox, iş yeri var, özlərinə verirlər. Zaur Adilov yazır, gəlir, Sumqayıt 17-ci mikrorayon. Görək, gərək adam hərdən yaxşını da yaza. Onca nədənsə o bundan sonra smalik qoyub. İslam Ov yazır, bu nə sualdır? Kirman Kirmanzadə yazır, Sumqayıt 36-cı məhlə istilik yoxdur. Peyman Nehmətov yazır, gəlir amma borc yığıla-yığıla hara kimi gələr ki, masallı qaz var, pul yox. Rüstəm Qəhrəmanov yazır, o vaxt binamızın kaçıqarı vardı, artıq 20 ildir ki, isti su gəlmir, çünki kaçıqarı işdən çıxarıblar. Nemət İbrahimov yazır, istilik deyəndə qazı işığı nəzərdə tutursuz ya necə? Murad Mirzəzadə yazır, gəlir Lənkəran rayonu. Ruslan Babayev yazır, qaz ölkəsi qonşulara qaz verir, amma bizdə qaz yoxdur. Zaur Nurəli yazır, Hövsan qəsəbəsi 2 həftədir ki, istilik gəlir. Rüfət Səfərov yazır, Nərimanov istilik sistemi var, amma vermirlər. Nəsibova Sədaqət yazır, Hövsanda var, istidir, çox şükür, birdən olur, nəyə görəsə kəsirlər. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dekabrın 12-sində tarixə 21 Azər adı ilə düşən və Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılıq etdiyi milli hökumətin qurulması ilə nəticələnən hərəkatın 70 ili tamamlanır. Azadlıq Radiosunun news proqramı 21 Azər hərəkatının 70 illiyi ilə bağlı daha bir veriliş diqqətə yetirir. Bu dəfə hərəkatın görünməyən üzünün, milli hökumətin müdafiə naziri general Cəfər Qaryanın izinə düşdük. Cəfər Qaryanın hazırda Bakıda yaşayan oğlu Marks Qaryan bu izə bələdçilik edir. Atası ona nədən Marks adı verdi? İlk dövrlərdə iki Cəfəri, Seyid Cəfər Pişəvəri ilə Cəfər Qaryanı nələr birləşdirirdi? Milli hökumətin qurulması oğul Qaryanın uşaq yaddaşında necə qalıb? Pişəvəri ilə Qaryanın arası nədən pozuldu? Pişəvəri Bakıya zorla gətirildi, yoxsa öz istəyi ilə gəldi? Marks Qaryan, Mircəfər Bağırovun Zuğulbada verdiyi qonaqlıqdan necə söz açdı? Mircəfər Bağırov, Cəfər Qaryanla söhbətdən sonra niyə ağladı? General Cəfər Qaryan Bakıda necə yaşadı və niyə antipartiya ünsürü sayıldı? Marks Qaryan nədən Pişəvərinin öldürüldüyünə və hətta kimin öldürdüyünə inanır? Və nəhayət, Marks Qaryanın atasına olan münasibətdə nələr incidir? Bu suallara Azadlıq Radiosunun iz proqramının 21 Azərin görünməyən üzü verilişində cavab aranacaq. Verilişin bələdçisi Milli Hökumətin Müdafiə Naziri Cəfər Qaryanın Bakıda yaşayan oğlu Marks Qaryandır. Yaşa Azərbaycan! Xoş gördük.
Sağ olun. Mən istəyirəm deyim ki, yəni bilin ki, mənim atam Səttərxan hərəkatından başlayaraq Şeyx Məhəmməd Xiyabani 21 Azər hərəkatında iştirak edib. Ondan da sonra gəlib bura 53-cü ildən sonra çəkiliblər qıraqda oturub.
Yəqin ki, adınızı da atanız qoyub.
Bilirsiniz.
Necə olub? Yəni, mən birinci dəfə də həyatımda Marks adlı adamla intervyu götürürəm.
Atam 30-cu ildə İran şahı tərəfindən tutuldu. Qəsr-i Qazarda 7 il türmədə olubdu. Sonra onu sürgün elədi Zəngana. Zənganda mən anadan oldum. Demişdilər ki, şeydir, sən kommunistsən.
Atanıza demişdilər?
Bəli, demişdilər, sən kommunistsən. Demişdim, mən kommunist qoyuram, mən azadlığam, amma deyirsiniz, kommunist, demiş, kommunistəm, oğlumun adı Marks qoyuram. Mənim götürdü, o vaq adımı Marks qoydu. Sonra bacımın adını 41-ci ildən Mayısə qoydu, 1 May qoydu. Sonra bir Abbas qulu vardı, atamın dostlarındandı Zənganda, onun bir qızı oldu, onun da adını qoydu Şura. Demiş, sən Qaryan öyrədib, demişdi, yox, dəm qoymamışlar qulası. İstəyirəm deyim, o Marks elə ta ki qaldı 92-ci ilə can. 92-ci ildə mən götürdüm demək adımı. Qaryan olduğuna görə hamı elə bilirdi, mən erməniyəm, Bakıda. Mən götürdüm, məcbur oldum, elədim Qaryanı. Elə İran sənətlərində də Qaryanı gedir, adımı da elədim Maqsud. Amma baxmayaraq ki, eləmişəm sənətdə, elə ki, hər yanda elə Marks deyilir, tarixdə də elə belə də gedir, İranda da. Da, indi mən elə zanlı Marks kimin.
atanızın fəaliyyətini necə xatırlayırsınız? Neçə yaşdan sonra siz atanızın kim olduğunun fərqinə vardınız?
Mən 9 yaşından, hətta 8 yaşından Pişəvəri, Doktor Cavid, Şəbislər, bunlar həmişə bizim evimizdə olardılar. Həmişə, məsələn, yerdə yer salırdılar. Bax, burada atamın yerini salardılar. Ortada da anam mənim yerimi salardı. Pişəvəri də mənə deyərdi ki, öküz vursunca mənim yanımda biraz uzan. Mənim atam deyərdi ki, uşaq adım qoşları gəldi. Ha, amma ən əsası atamla Pişəvərinin tanışlığı 29-cu ildə anıdır. 29-cu ildə Pişəvəri demək gəlir tərbizə, mənim böyük bacım anadan olur. Onda da xanımlar evdə azad olurlar. Ha, gəlirlər, polislər bizim evi mühasirəyə alırlar. Tez mənim anamı, nənəm durğuzur, Pişəvərini uzadır anamın yerinə. Ha, uşağı da qoyurlar onun yanı, yorğanı örtür. Polislər girir içəri, bu kimdir? Deyir, mənim gəlinimdir. Gəlin, deyir, gəlin, nə axtiyar var, cavab versin. Ora bura bunlar çıxırlar. Elə Pişəvəri hələ özü o axır zamanlar deyirdi ki, mən elniyom çərşi boşlayan Zivər xanıma. Demək, ondan sonra 30-cu ildə atam tutuldu, elə 30-da da Pişəvəri tutuldu. Demək, bunlar tutuldu. Atam Tərbizdə adındaydı, o onu Kaşanda zatda sonra da apardı Qəsri Qacara. Atam da Qəsri Qacarda idi. 37-ci ildə kürmədən çıxandan sonra Zəngana sürgün elədilər. Sürgün vaxtımız o vaxtdan oldu ki, 41-ci ildə Rus qoşunları Zəngana girəndə mənim atam orada elə bir sübir silesir kimin iştirak edirdi. Amma cəmaat birdən gördü, Rus qoşunları girəndə Əziz Əliyev gəldi. Mənim atam tez böyük qardaşımı Gülnəz adla bəzədilər, göndərdilər Rus tanklarının qabağına. Birinci tank Zəngana girəndə mənim qardaşım tankın üstündə gəldi. Gələndən sonra o Əziz Əliyev atamdan bir demişdi mənə bir 30 dana maşın, 30 dana maşın təşkil eləmişdilər. Sonra bir dana da maşın təşkil edilər, biz sürgündən qurtardıq, gəldik Tərbizə. Ha, ondan sonra Tərbizdə atam bəzi təşkilatlarda zatda işləyirdi, sonra çörəkçilərin başçısında işlədi. Sonra 44-cü ildə Pişəvəri Alcır qəzetində idi, bu sizə göstərdiyim məktubu Alcır qəzetindən Tərbizə məktub yazır atama. Yazır ki, bəs mən Milli Məclisdə danışdım, belə oldu, belə oldu, belə oldu, düzdür, bəzi adamlar bizim əleyhimizə çıxdı. Özdə yazanda yazır, Əla Həzrət Aviyan, öz xətti ilə də yazır. İndi bu nadir sənətdir, mən onu İranda da çap elətdir. Baxmayaraq ki, çətinliyi ilə adıdır. Ələ Həzrət, xayiş edirəm, bəs qəhrəman Tərbiz xalqına mənim fikirlərimiz adı yeri desən. Sonra da yazır ki, sənə qurban Pişəvəri. Atam tez-tez gedirdi Tehrana. Tehrana gedirdi Pişəvəri ilə görüşürdü, zad edirdi. Sonra da elə bir vəziyyət yarandı ki, Rus qoşunları da Tərbizdə olanda atam partizan hərəkatı yarattı. Hətta mənim atam, elə bunlarla hirsim ona görə tutulur ki, bunlarla savaşıram ki, mən televiziyada çıxış eləmiş dedim ki, Pişəvəri görünən tərəfidir. Görünməyən tərəf Qavyanıdır. Çünki mən o sənədləri ki, vermişəm indi muzeyə 10 min nəfərin adıdır. Silahının nömrəsidir. Atam bunların hamısını silahlandırırdı. Bu Padıqan nitqinə də deyir. Deyir ki, o silahlanma məsələsi Qavyanın öhdəsinə qoyulmuşdu. Hətta Pişəvəriyə deyəndə ki, ay Pişəvəri, sən köməkli elə bu silahlarla bu qayıdır, deyir ki, mən səyasi bir adamam. Mən silah götürüb İran hökumətinin əleyhinə qalxmamışam. O yaxşı bilirdi ki, silahla məşğul olan ölümə məhkumdur. Bilirsiniz, elə qarışıq məsələlər var. Məsələn, siz Röhrəb Tahirini tanırsınız. Bəli. Röhrəb Tahiri deyir ki, mən Pişəvərinin möhür vuranı olmuşam. Səni atam göndərib deyir hərbi məktəbə. Heç Pişəvəri ilə bir gün orada olmamısan, heç düzün də görməmsən. Xahiş edən bunlara əgər yaza bilsəz orada verin. Birdən verirlər ki, Pişəvərini Sovet ordusu tapancağı tutdular Pişəvərinin. Dedilər, sən tez çıxmalısan Rusiyada. Yalan sözdür. O gün ki, Pişəvəri çıxırdı, mən uşaqdım, xoşum gəlirdi, atamın yanında maşında olurdum hər dəfə. Bu gedirdi işlə alacaq, mən də otururdum maşında. Bu tank patladan butulkalar zakaz vermişdi, onlarla məşğuludu. Birdən telefonuna səs gəlir, orada deyirlər ki, bəs indi bu dəqiqə iclas oldu, siz iştirak eləməmsiniz? Qərarlar aldılar ki, bəzi adamlar geçsinlər Bakıya, bəziləri qalsın Tərbizdə. Sizin də barədə deyiblər ki, Qavyan qalacaq, Doktor Cavid qalacaq, Şəbisləri qalacaq. Məhəmməd Biriyə qalacaq. Qalanları kimlər var? Gedəcək Bakıya. Atam bu əsəbləşdi. Bu maşını sürdü Pişəvərinin evinə. Pişəvəri demək yığışmışdılar. Hazırlaşırdılar. Batısı da orada idi. Tağı Şahin vardı akademiyada da burada işlirdi. Tağı Şahin də onun yanında idi. Atam pişdirdi. Pişəvəri ilə o hiç qorxmurdu. Cəmilə Zənni yazır onu. Çıxaviyan dostludular deyə. Sonra da atam biraz belə qudurətli adamı deyir. Pişəvəriyə qayıdır deyir ki, ay Pişəvəri kim qərar alıb ki siz gedirsiniz siz mən qalam. O qayıdır, deyir ki, yoldaşlarım, deyir yoldaşlarım qələt edib. Zingrovu mənim əlimlə, itin boynuna bağlısınız, mənim əlimlə də açırsınız. Deyir, əgər qalmaqdır, hamımız qalacaq. Sonra atam deyir, birdən deyir, mən bu sözləri deyəndə, dedi, yoldaşlarım, valla məndən asılı bir şey yox. Şahin deyir, oradan qayıtdı, dedi ki, ay pişəvəri, ay kavyan düz deyir, nətər o qala bilər burada, qalar o dəqiqədə onu öldürərlər. Bu getməlidir. Ha. Atam durur, gəlir, deyir, bir fikirləşdim ki, bunlar əgər belə eləsə, mən bunları tutum. Müharibəyə də aparaq, ölüm ölümdür da, hamımız ölə. Ancaq deyir, dedim, qoy bir Rus konsulu ilə görüşüm. Deyir, gəldim Rus konsulu ilə görüşdüm, Nuru Quliyev idi tərbizdə. Deyir, dedim ki, bəs belə bir qərar qəbul eləyiblər, mən qalım, bunlar getsinlər. Deyir, bunlar deyəndən sonra bu mənə dedi ki, ay qalbiyyəm, mənlik bir şey yox. Mənə iki saat vaxt verir, mən General Atakişev ilə Naxçıvanda danışıb. Amma xahiş edirəm ki, telefonla əlaqə saxlayaq. İki saatdan sonra zəng elədim, deyir, dedi ki, Mirzəfər Bağırovla Atakişev danışdım. Bağırov dedi ki, qoy mən Moskva ilə də həll eləyim, məsəl, görüşü Stalinlə danışacaqdı. Nə də oğlanın icazəsi olmadan bunlar gələ bilməzdi. Deyir, bir saatdan da sonra danışanda Nuruguliyev dedi ki, Atakişev dedi ki, Kaviyan da çıxsın, qalmasın. O Kaviyan deyəndə çıxsın, Pişəvəri ailəsi ilə bərabər gəlmişdilər bura. Keçmişdilər, Rulfanı keçmişdilər, Naxçıvanda idilər. Demək, bacısı, Suğra xanım, Pişəvərinin xanımı, xanımının qardaşı, bunlar hamı. İndi Zöhrab Tahiri qeydir, deyir ki, külləri tutmuşlar Pişəvərinin burasına, deyirlər ki, sən çıxmalısan. Nə çıxmalısan? Pişəvəri özü çıxıb gəlib, sözü ilə gəlib. Üstəlik, mənim atamla icazə alıbdı, durub gəliblər, bizə heç bir təsir olmayıb. Ancaq ruslar bir söz deyirdilər. Biz istəmirik üçüncü dünya müharibəsi başlasın. Biz sizə kömək eləyə bilmərik. Bax, bunu deyirdilər. Biz də məcbur olduq, çıxdıq, gəldik. Hətta yadımdadır, mən yenə saat 7 idi o sözlərdən sonra. Bir subvektor maşın gəldi. Bizi mindirdilər o maşına. Bir şüçlət daha yorqan saldılar, bacılarımı, məni icadı, anamı. Gətirdilər Zulfiyaya. Zulfiyaya gələndə biz durmuşduq hələ Zulfada. Gördürdü, soyuqdu. Dekabrın 13-ci idi da, bilirsiniz da, o axırıncı günüdür. Hə, gecə saat 12-də birdən dedilər ki, Kaviyan gəldi. Atam gələndə onu da bu deşik var idi, baxırdım da. Elə ruslar tez qapını açdılar, atam keçdi içəri. Getdi orada bir 10 dəqiqə söhbət eləyəndən sonra özü gəldi qapının ağzında. Bir-bir anamı çağırdı, Səkinə, Markus, Puran, Məlahət, hamımızı keçirdi. Gəldik Naxçıvana, Naxçıvanda da biz baş prokurorun evində qaldıq. Tağıq Qəhrəmanov var idi. Onun oğlu burada Çapay Qəhrəmanov prokuror idi. Ha, onlarda bir 15 gün qaldı. Ondan da sonra gətirdik bizi Bakıya. Mən orada xatirətimda da yazmışam, indi baxsaz verərəm sizə, baxarsınız. Gəldilər Bakıya 46-nın axırı idi, 12-13-ü. Bakıya gələndə biz 15 gün qalmışdıq. Mənim qardaşım Naxçıvanda anadan oldu, 6-sında. Təxminən 47-ci ilin yanvar ayında. Ha, gəldi, biz Mərdəkanda qaldıq orada. Orada qalanda Pişəvəri də, hamısı üçün rəhbərlər də orada idi. Qaldıq orada bir müddət, bir ortada Bağırov qonaqlıq verdi Zagulbada. Və hələ onda da formanız adı atam ki, çıxatmamışdı. Çox söhbətdən sonra Bağırov birdən deyir atama, deyir ki, Kaviyan, keç otur orada. Deyir, eşitmişəm sən oğlu istəmirsən orada İranda, Tərbizdə güllələyəcəm. Deyir, dedim, yoldaş Bağırov, mənim oğlunun günahsız bir adamı öldürmüşdü. Düzdür, güllə açılmışdı, amma hər halda öldürmüşdü da, neynəməliydim, günahımı onunla yumalıydım. Sonra bir iş onu göstərdi ki, bu güllə bilmədən açıldı. Deyir, mən bu sözləri deyəndə mən çox xahiş edirəm sizdən, əgər mümkündür bunları yazın. Çünki bəzi adamlar Bağırovun xidmətləri çox olubdur. Onu etmədə unutmaq olmaz. Deyir, birdən qayıtdı, deyir, mənə dedi ki, Kaviyan, sən düz eləməmsən, sən oğlunun günahı yoxudur. Sən bəlkə onu öldürəydin. Deyir, bunu deyəndə gözləri yaşaldı. Yaşalanda mən dedim, yoldaş Bağırov, nə oldu? Deyir, dedi ki, mənim oğlum Krimdə öldü, müharibədə. Dedilər, ölsün gətirək. Mən deyir, gətirmədim, getdim özüm dəfn elədim orada. İndi də dözə bilmirəm. Deyir, ağladı. Deyir, mən gördüm, bu ağladı. Birdən mən deyir, dedim ki, yoldaş Bağırov, mənim sizdən bir xahişim var. Dedim, mənə deyim, bir ev versinlər. Nə Mərdəkan olsun, nə də şəhər olsun. İndi o qonaqlıqda kim iştirak edirdi? 10 nəfər bizim adamlarıdır. Pişəvəri də orada olubdu. Doktor Cavid də, Qulam Yəhya da, bu biri generallar da zəbə olublar. Qonaqlıqda Səməd Vurğun tamadalıq edirdi. Bülbül gəlib hərdən mahnı oxurdu. Mirzə İbrahimov da boşqa çat büdürdü. Deyir, böyle ben deyəndə dedik, Mirza səhər kahviyan harada ev istəyir, onca dediğin. Səhər gətirdilər Bakıxanovda, elə indi mən yaşadığım evdə, o evi bizə Bağırov veribdi. Biz burada kaldık. 53. ilde de bizim bu ağzı göçek bazı adamlar, esas milli hükümetin rehber işçilerine, Sadık Padıgan'a, Kaviyan'a, General Pənahiyan'a, Tağ Şahin'e, Dişelerinin Batıseri, Azeri, Yazada, bunların hamısına antipartiya adı koydular. Bu həmi Bağırov ölüb gedəndən sonra, həmi daha orada kuvveler var idi. O kuvveleri de ben bilirim, hatıratımda yazmışam, o Kambəxş var idi, Fars idi, şovinist bir adam idi. O həmişə milli hükümetin əleyhin olan bir adamıdır. O istirdi ki, Hizb-i Tuda kimin məsələ, Hizb-i Tuda nəmişə quyruğuna bağlasınlar bizi. Onu da elədilər. Onu Padıqan 51-ci ilə sədir oldu Pişəvərdən sonra. O eləmədi. Ondan sonra Mirzə İbrahimovun, bizim hörmətli Mirzə İbrahimovun köməyi ilə Qulam Yahyanı gətirdilər hakimiyyətə. Onlar da Moskvanın əli ilə, zadı ilə, onların köməkliyi ilə bizi apardılar, bağladılar Hizb-i Tuda'nın quyruğuna. İndi də bizim o firqəni eləyiblə mühacirlər komitəsi. O şeyler ki, mesela Kaviyan eləməzdi, Pişələr eləməzdi, Doktor Cavid, Padıqan eləməzdi, onları mesela çox hasadlıqla Qulam Yahya vasitəsilə bunlar elədilər.
Nələr məsələn, nələr elədilər?
Nələr elədilər? Qulam Yahya Kaviyanın ikinci müavini idi. Pişəvəri ilə də Kaviyanın arasında bəzi narahatçılıqlar Tərbizdə var idi. Cəmil yazıb onu. Tərbizdə bir klub var idi Tərbizdə. Amerikanların klubu. Orada kino gedirdi. Orada lojalar var idi. Baş nazirin lojası, müdafiə nazirinin lojası. Belə-belə Şahin ilə uzat gəlirlər o lojada otururlar, kinoya baxırlar. Mənim bibim oldu, zabit idi. O anamla dillə kinoa baxmağa görürlər orada iki nəfər oturub. Bibim oğlu deyir ki, bəs xahiş edirəm lojanı azad edəyəsiz. Vəzir Cəncin xanımı gəlib kinoa baxacaq. Bunlar durub çıxırlar. Durub çıxır gəlirlə Pişəvərinin yanına. Gəlirlə Pişəvəriyə deyirlər Kaviyan batçı oğlu bizi qovdu. Pişəvəri də adam göndərir. Gəlirlər mənim demək. Bibim oğlunu aparırlar Pişəvərinin yanına. Pişəvəri əl atır bunun paqonlarını qırır. Bunu şəhər atan biləndə istər-istəməz xoşuna gəlmir. Pişəvəri dövlətin başçısı deyildir ki. O baş naziridir. Bizim də parlament dövlətiydi. Şəbisləri idi. Rəisi məclisin sədri idi. Hə, orada atam götürür məclisə yazır. Bunu Cəmil yazır kitabında. Yazır ki, Kaviyan götürdü, məktub yazdı Milli Məclisə ki, biz diktaturanı, faşizmin kökünü kəsdiyimiz bir vaxtda Seyid Cəfər Pişəvəri faşist təşkilatı yaradıbdı. Mənim xəbərim olmadan mənim bacım oğlunun paqonlarını qırıb, silahınızla dedi. Ona görə xahiş edirəm, məni azad eləyəsiz, mən müdafiə nazirliyindən istefa verirəm. Deyir, Padıqan deyir, çox yalvarır, atam qəbul eləmir. Sonra doktor Cavid öz xatirələrində yazır ki, mənlə şəbisləri Kaviyanı bir tər razı saldıq ki, Ərcəni götürsün dalı. Sonra orada Cəmil onları yazır ki, Pişəvəri biraz rəhbər işlərindən özünü pis aparırdı, belə edirdi. Doktor Cavid də narazı idi, şəbisləri də narazı idi. Bir ya onları yazır o.
Düzdürmü? Yəni belə idi mi?
Belə idi. Məsələn, şəbisləri deyir ki, mən rəhbər kimin ona hörmət edərəm, amma onun qulu olmaram. Padıqan da deyir. Doktor Cavid də deyir, mən də istəqva vermək istəyirəm, işləmək istəyirəm. İndi Cəmil axirdə Kaviyanın adını vermir. Dava Kaviyanla başlayıbdı. Deyir ki, getdilər ruslarla bunlar danışığa ki, bu Pişəvəri belə edir, belə edir. Deyir, bütün rəhbər işçilər orada idi. Kaviyanın adı yoxdur. Bilirsiniz orada Kaviyanı niyə kölgədə saxlırdılar? Kaviyanı kölgədə saxlırdılar ki, Qulam Yahyanı orada gətirsinlər. Qulam Yahya Kaviyanın ikinci müavini. Neydi? Eğer Kaviyan özü olanda da Qulam Yahyanın o adını yazabilmezler. Orada bilirsiniz Cəmil götürüp yazır şeyi her yanda. Nem Ruslardan silah istediler. Hamının adı verilir Kaviyanın adı yoktu. Müdafiye naziri. Bütün güç. Bunun elinde olurlar. Bunu vermirler. Bilirsiniz bak bunlar hamısı narahatçılık. Siz tesevvür edin ki filgede bir tane Kaviyanın adı yoktu. En esası tarihi senetleri saxtalaşdırıblar. Milli hükümet kurulanda Azerbaycan Demokrat Firqəsini Tərbizin Azerbaycanın şehirlerinin yarısında Mərkəzi Komitənin özəyini Kaviyanda dedi. O məktublar da Pişəvərdədir. Məndə də var özü, muzeyə də vermişəm. Hamısında özdə Mərkəzi Komitə yazır ki, Pişəvərin komitəsidir. Kaviyan sənə icazə verilir, öz məsləhəti ilə orada təşkilatı yarar. İndi belə bir adamı bunlar qoyurlar kölgədə. Şeyh Mehmet Kıyabani'de 4 tane serkerde olurdu. Onun biri Kaviyan olurdu. Rujname Azerbaycan gazetinde yazılırdı. Ondan sonra Lahut Harekatı gelir. Lahut Harekatı'nda Lahut'u kaçır. Terbiz'in emniyeti 11 gün atamın elinde olur. Doktor Cavit ile atamın elinde. Bilirsiniz bu harekatlar ki olurdu. Bak 21 Azer Harekatı derdi ki Settarxan vaxtında benim atam 13 yaşında, 14 yaşında Settarxan'ın silahçısıydı. Settarxan'la ben babamın şəkili var, naturası var məndə. Əmimin şəkili var Settarxan'la. Amma bu biri inqilabçılar ki, məsələn götürək Qulam Yahya təmzalında. 37-ci ildə o burada rütvayçılıqla İrana getib, 45-ci ildə də orada silesir işləyibdi. Burada vardı onun o şəkilləri verilib. Ondan da sonra 21 Azər hərəkatı olubdu. Mən indi bu əkirəm bircadan niyə narahatam? Birdən görsün götürür yazıb Qulam Yahyanın Pişəvəri barəsində xatirələri. Qulam Yahyanın Pişəvəri barəsində nə xatirəsi ola bilər ki, əgər onu 4 ay idi tanırdı. Bilirsiniz, bax belə şeylərə adam dözə bilmir. Elə şeylərlə barışmaq olmur. Bunlar elə məsələni qoyurlar ki, ya inqilab məsələn başlayıbdı Sərabdan, ya başlayıbdı məsələn Miyanadan. Onları verirlər. Milli hökumətin qurulduğu gün kimlər Milli Məclisə seçilir, kimlər nazir seçilir. Olan adı nədir? Axırda verir.
Sizcə nədən belə eləyirlər? Nədir səbəb?
Bilirsiniz, əgər bunlar Qulam Yahyanı üzə çıxarda bilmirdilər, əgər bu Kaviyanın adı deyiləndə. O da hərb adamdır, Kaviyan da hərb adamdır. O Kaviyanın ikinci mavini idi. Birinci mavini General Əlizadə idi. Əlizadə deyir, mən bunu sizə açıq deyirəm. O Zeynal oxudu, buranın generalı idi. Gəlib orada bizə maliyyə işlərinə o baxırdı. Mən də belə şeyləri görəndə səbirləşirəm da. İndi deyirəm mənim ömrümdən nə qalıb? Heç olmasa bu tarixi düz yazın da.
Atanız necə əsəbləşirdimi?
Atam da əsəbləşirdi ki, heç axı belə şeylər indi atam öləndən sonra çıxır üzə. Məsələn məndə indi şəkillər var, bulan yaya gəlir oturur həmişə bizim evimizdə. Getmişəm İrana, mənə İranda deyirlər ki, ay Kaviyan siz niyə belə danışmırsınız? Deyirəm axı nə danışıb? Nə deyək? Deyir Qulamın xatirələri çıxıbdı burada. Deyirəm nə yazıb Qulam? Deyir Qulam yazır ki, Kaviyanı Pişəvər işdən çıxardırdı, mən qoymadım. Sizə mən bayaq danışdığım sözləri Pişəvəri Kaviyanı işdən çıxada bilərdi. Əvvələn Pişəvərin əlində dəyirdi. Onu Milli Məclis qutad eləmişdi. Pişəvəriyə qayıb deyəm nə çay Pişəvəri? Sən bu silah məsələsində mənə köməklə deyidi mənə qatma. O işlər sənin öhdəndədir. İndi mən yalan deyirəm. Padıqanın götürün nitqini oxuyun. Atam öləndə Qəbristanda nitq söylədi. Dedi ki, Kaviyan çox cəsarətli, çox günərli adamıdır. Ona görə də Milli Hökumətli Mərkəzi Komitə bütün fədailərin silahlanmasını Kaviyanın öhdəsində qoymuşdu, tapşırmamış, öhdəsində qoymuşdu. Özü bildiyi kimi bunları Padıqan deyir, ikinci adam deyirdi. Mən demirəm ki, siz niyə onları yazmaq istəmirsiniz? Mənə bunlar ağır gəlir.
Atanız neçinci ildə rəhmətə getdi?
75-ci il 30 yanvarda. Düzdür, o Heydər Əliyev tərəfindən belə bir zad oldu ki, atamı Fəxri Xiyabanda da deləsinlər. Biz dedik ki, yox, bunun biz cənazəsini imkan düşsə aparacaq Tərbizə. Orada yerimiz var.
Və sarıda bastırdılar onda?
Razində, bizim elə, evimizin belə çox yaxınlığında mən özüm də belə ürəyimləndi. Tərbizə birisi apara bilmədim, belə oldu. Anam rəhmətə getdi. Sonra da oğlum rəhmətə getdi, 29 yaşında avariyaya düşdü. Düzdür, mənim qohumlar deyir, gəlin, torpa atsadılar, hamısı boş şeydi. Mənim yaşım keçib, öyrənmişəm mən bura.
Siz Milli Hökumətin qurulmasını necə xatırlayırsınız?
Mənim 9 yaşım var idi. Mən patronları daşırdıq maşınlara doğru. Anam, bacım, Padıqan yazır ki, Kaviyan sinində daşıyıb o silahları. Milli Hökumət qalib gələndə, bilirsiniz, mənim atam tif xəstəliyi tutmuşdu. Silahlanmaçı aparmışdı, soğudu. Rus balnicasında yatırdı. Elə o günkü gün çıxanda Tərbizdə indi bəzi adamlar yazır, ay belə atışma oldu, ay belə oldu, heç nə olmadı. General Dirəxşanı vermişəm də, qılıncazada baxdınız da siz.
Bəli, gördüm.
O Dürəxşani təslim oldu, kapitulyasiya aktına qol çəkdi, qılıncı da verdi atama, sakitliklə Milli Hökumət quruldu. Bir ildə qəşəng Milli Hökumət quruldu, Tərbizə su çəkdilər, işıq çəkdilər. etdilər. Sonra radio komitet açıldı. Məscidlərə atan pul bıraxdı vizarət zəncinin hesabına. Orada bir xalça da var imizdə, onu gətirib Ayətullah şəriət mədar atama verdi ki, səni mən la məsəb bilirdim, indi görürəm sən Allah adamısan. Baxın, belə-belə şeylər. Sonra da ki, bir ilin içində dağıldı getdi. Onlar indi imkan yaradı, İranda tam barəsində kitablar çıxır. Sonra orada bir dənə kitab var, vermişəm muzeylərdir, istəyirsən fars dilindədir. Müştəyidi var, böyük alimdir. Yazır milli hükumətdə, da indi o yazır da, mən bunu demirəm ki, onu da tanımıram. Yazır ki, bir dənə ləyaqətli adam vardı, o da General Zəfər Xavyanadır. Çünki o cəsur adamıdır, Təbrizdə onu tanırdılar, hörmət edirdilər, sayırdılar. Yaxşı, mən deyirəm ki, pişəvərini öldürən qulamdır.
Doğrudan.
Mən deyirəm, bunu it radioda da deyirəm.
Elə mən sual verəcəydim Seyid Cəfər pişəvərinin ölümü ilə bağlı ki, sizin versiyanız necədir?
Pişəvərinin ölümü ilə bağlı belədir. Bax, 10 gün qalırdı pişəvərinin ölümünə. Mənim atam Abbas Pənahı var, Maçuli. Səttərxan romanın yazadı. Onunla durdular, gəldilər, biz ona da bağa. Gördük ki, padıqanla pişəvəri pomador əkildilər. Baxmayaraq turistliyi barışmışdılar, eləmişdilər. Amma sərinliyi vardı. Birdən pişəvəri qeydirdi, padıqan qonaqların gəldi. Atam deyir ki, ay pişəvəri, mən qonaq gəlməmişəm. Əgər gəlmişəm, sizə gəlmişəm. Bizə gəlmişəm, deyir de, durdu əllərini yudu, əllərini yudu, deyir, götdü apardı evlərinə. Pişəvərinin xanımı, Məsmə xanım, kətə pişirdi. O, İranda bir Mirzə Qasımı, o fars yeməkdir, o badımcanlı yumurta ilə zadına sarımsaqlı zadı, belə tez eləməli bir şeydir, yeməkdir. Onu hazırladılar, yedik, elədik, durduq, çıxdıq. Gəldi. Sonra gələndən iki gün sonra bir gün gördü ki, qapımızın ağzında bir maşın gəldi. Şofir çıxdı yuxarı, dedi, pişəvəri maşın göndərib, deyir, Səkinə xanım gəlsin bağa, mənim ondan işim var. Anamı mindirdilər, apardılar bağa. Deyir ki, ay pişəvər, xeyir olsun, deyir, Səkinə xanım, bilirsən nə var? Sən bu yoldaşın, Kaviyan, mənim dabanlarımı çəkdi, mən deyir, qazet bıraxırdım Tehranda. Vəziyyətim də yaxşı idi. Gəldi, ailəmi də, özümü də yığışdırdı, götdü, gəldik Tərbizə, milli hükuməti qurduq. İndi Abbas Pənahi ilə dostluq elir, məni atıbdı. Məni yandıran o dəyir. Deyir, Abbas Pənahi boynuna çiban çıxan da, Kaviyanın da boynuna çiban çıxır. Bu, rivnavat elirdi da bu sözlərinə. Axı, deyir, Zivər xanım o vaxt məni ölümdən qutarıb. Kaviyan özü daruş məsələsində mənə köməkliyə eləyib. Anam da qeydirdi, ay pişəvəri. Məni qatmayın da, öz işizdir. Ondan 4 gün sonra pişəvərini götürdülər, apardılar. Güya bu fədailərlə görüşür. İndi sual olunur. Mən burada xatirətdə yazmışam. Fədailərlə görüşəcəkdir. Niyə Qulam Yahya ilə gedirdi, Kaviyanla getmirdi? Niyə? Fədailəri silahlandıran Kaviyan, fədailərin atası deyirdirdi Kaviyan. Demək, Qulam Yahyanın göstərişdadı var idi ki, bunlar aparıb bunu orada öldürməlidirlər. Salayev deyir da, Salayev deyir ki, pişəvərinin gəldim yanına, dedi, xəyanət elədilər mənə. Deyir, dedim, nə xəyanət, maşın sizin, şofir sizin. Deyir, dedi, maşın da Qulamındır, şofir də Qulamındır. Sonra pişəvərinin batıçəri Mirağa Azəri. Yığıncaqda mən o yığıncaqda idim. Dedi, qulam, sən pişəvərini öldürdün ki, keçəcən yerinə. Əşrəmin Pijanın da kitabında 195-ci səhifədə orada da o verir ki, bəli, Mirağa bunu deyibdi. Sonra Qulam Yahya deyir ki, mən 3 aydan sonra bilmişəm ki, pişəvər ölübdi. Mən özüm orada pişəvərinin dəfnində iştirak eləmişəm. Bunun başı yaralanmışdı. Tənzif ilə bax, belə bağlı idi. Qulam Yahya durmuşdu orada. Baxın, belə bilirsiniz, elə o qədər açılmayan məsələlər var. Mən heç nə demirəm, xanım, mən deyirəm ki, kimin barəsində nə deyirlər desinlər, sənət olsun. Əgər sənət yoxdur, o, hamısı sabun köpüyüdür. Mən vermişəm də, İstiqlaliyyət Muzeyinə o qədər sənət vermişəm ki, bu sənətlər məndə olmasaydı, mən bunları muzeyə verməsəydim. Demək, mən dediyim sözlər hamısı deyəcəkdə bu dəli olubdur. Yaxşı, bir belə mən sözlər deyirəm, bir belə açıq deyirəm ki, məsələn, onu Qulam Yahya öldürübdür. Niyə mən məhkəməyə vermirlər? Babam, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin əsas rəhbərləri pişəvəridir, doktor Cavidir, Kaviyandır, Şəbisləridir, bir də Padıqandır. Ondan sonra gələnlər var, Biriyə var, Mirrəhim Vilayi var, Çavuşu var, bunlar var. Mən bunların bazı bilirsiniz, hamısını tanıram. Mən canlı tarixəm bunları bilirəm.
Atanız necə qarşıladı Pişəvərinin ölümünü?
Pis, çox pis. Necə yani, dostludular olar. Sizə bir daha söz deyim. Əkrəmə bir dənə şəkil vermişəm. Pişəvərinin xanımın şəkili. Pişəvəri öləndən sonra Pişəvərinin xanımı bizim evdən çıxmadı. Gecə gündüz bizim evdədir, gəlin şəkilləri göstərim. Elə həmişə bizdə olub, onun bizdən yaxın adamı olmayıbdı. Onlar bilirdilər ki, Qabiyan onun düşməni dəyirdi. Pişəvərini allatdılar, verdilər ölümə də. Verdilər ölümə, özü də bildi də axirdə deyib ki, xəyanət, xəyanət. Xəyanət kimi deyirdi xəyanət? Qulamı deyirdi də, xəyanəti qulamı eləyib də. Yaxşı, indi elə dəyir, oğlu burada idi. Dursun versin mənə məhkəməyə ki, mənim atama böhtan atır. Oğlu pis oğlan deyir. Qardaş, sən görürsən ki, Cəmil Həsənli mənim atamın bütün haqqını, zəhmətlərini sənin atavın adına yazıbdı. Niyə qəbul edəcəksiniz bunu? Ax, Allah var göydə, siz qorxmursunuz Allahdan.
Bir Azər hərəkatından söz açan növbəti iz bitdi. 70 il öncə baş verən tarixi hərəkatın görünməyən üzünə Milli Hökumətin Vəziri Cəngi, yəni Müdafiə Naziri General Cəfər Qaviyana işıq saldıq. Verilişə Cəfər Qaviyanın oğlu Marks Qaviyan bələdçilik etdi. Beşinci ildə 120 yaşı tamamlanan General Cəfər Qaviyanı bu izdə andılar. Oğlu Marks Qaviyan, bütün azad sevərlər. Biz də işində Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.